raamatut võinud.
Raamatusõber, jagaksin täna sinuga ühte oma viimaste päevade lugemisrõõmudest. Kui päris aus olla, siis selle ühe Eesti pere loo läbi kolme mandri raamatuks saamise meeskonnaga kõnelesin küll kahjuks enne, kui raamat endal läbi loetud oli. Aga väga lihtsal põhjusel jutud said aetud raamatu esitluse päeval ja just seal samast. Raamatu esitluselt Haapsalu raamatukogust Jaak Treimani mälestuste kogu endale soetasingi. Nüüd, mil raamatu autor, Eesti aukonsul Los Angeleses Jaak Treiman on juba ammu koju läänerannikule tagasi sõitnud, on ka minul raamat läbi loetud ja aeg veebruari hakul salvestatud jutud avalikus ette tuua. Nii siis kutsun sind, hea raamatusõber, alanud saatetunnis kaasa Haapsallu, kus hiljuti ilmunud raamatut Võlu lehviku tuules ehk ühe Eesti pere lugu kolmel mandril tutvustasid selle autor Jaak Treiman, kirjastaja Tiina Tammer ja tõlkija Merike Pilter. Ja kõik nad saavad sõna ka saates. Aga teema juhatab sisse ajakirjanik, minu kunagine kursuse veli ülikoolipäevilt Margus Välja. Haapsalu mees, kes 10 aastat tagasi oma tööd ja tegemised Maarjamaa läänerannikul Ameerikamaa läänerannikku vastu välja vahetas. Sellest ajast siis ka tutvus aukonsul härra Treimaniga, üks asi viis teiseni ja nagu nüüd selgub, poleks Marguse sekkumiseta ehk meil täna seda äsja ilmunud Treimanide pere loost pajatavat raamatut olemaski. Mina olen toimetaja Mare Pihlak ja lülitan siis oma mikrofoni praegu ringi Haapsalu raamatukokku, kus raamatu tegijatega on kohtuma tulnud toa täis lugemishuvilisi inimesi.
Elu käib viib aegajalt siia ja sinna ja jõel hetkel ristusid meie teed juba ka 10 tagasi Jaaguga. Läks natukene aega, kuni selgus, et tal on üks väärtuslik, ütleme siis ta oli ka juba käsikiri. Ja? See käsikiri oli tegelikult Jaagu ema mälestused. Aga Eesti inimene on ikka tagasihoidlik, ega ta ise eas peas nüüd, et hakkab kirja panema oma elu, seda ta tavaliselt ikka ei tee. Öeldes, et mis see minu elu on, see on nii tavaline, et keda see uus. Aga Jaak oli see, kes oskas emale nii palju peale käia ja sisendas nii jõuliselt seda, et ema tõepoolest hakkaski kirjutama, mis on väga suur saavutus. Aga ema kirjutas ja Jaak muud kui küsis juurde ja ka isa kirjutas midagi. Ja lõppkokkuvõttes ema mälestused jõudsid Eestis ühele eluloo kirjutamise võistlusele ja said seal auhinna. Ja sellest siis algas tõuge, et seda võiks laiemalt lugeda anda. Ka need ilmusid kusagil, see väike käsikiri ilmus ka vist ainult internetis, ega see vist paperraamatuna, ma ei tea, kas ta oli kusagil.
Ei vist olnud.
Vist ei olnud, jah. Seda enam oli soov, et seda võiks ju laiendada ja seda võiks trükkida. Nad olid uskumatult kenasti kirja pandud emal niisuguses armsas eesti keeles, mida võib-olla täna päris niisugusel kujul ei räägitagi Eestis. Ah hea, võib-olla oleks pidanud mainima, et see kõik ei toimunud siis Eestis. See toimus kaugel siit see veenmine ja selle käsikirja valmimine, see oli siis Ameerika läänerannikul Los Angeleses, kus perekond Treimanid olid selleks ajaks elanud juba 60 aastat ja ema oli 93 aastane. Ja see elukäik oligi nii palju põnev, mis andiski mõtte, et seda võiks ja peaks jäädvustama, sest et see elu kulges läbi kolme mandri, algas muidugi jah Võrus, kus ka Jaak on sündinud, aga üsna varsti läks ta sõja keerise tõttu ju ära Eestist, nii et Jaak tegelikult oli jas paari kuu nagu ema käe pealt ja algas see pagulase tee Soomest, siis Rootsi, siis Austraaliasse ja lõpuks jõuti Ameerika Ühendriikidesse, kuhu siis ka jäädi ja edasi elu mööduski seal. Seal valmis ka see käsikiri, aga oli selge, et oleks ikka kena, kui see ilmuda saaks Eestis ja eesti keeles Eesti lugejale kõigepealt, sest et see on osa Eesti rahva saatusest, mis tõepoolest ei ole ju ühe pere lugu ainult, vaid ikka kümnete tuhandete perede, kes selle ajal niisuguse saatuse osaliseks said, see on ka nende lugu. Ja pagulaste lugu ka selles mõttes, et kuidas üldse ikkagi hakkama saada ja ellu jääda ja mis elu see on, kui sa oled vastu oma tahtmist pidanud kodumalt ära minema. Ja nii ma siis jah, ka omalt poolt käsi natukene peale Jaagule, et sellest võiks saada üks käsikirja ja võibolla õnnestub ka mõnes kirjastajas huvi äratada selle vastu. Ja siis oli muidugi küsimus sellest, et kuidas moodi see käsikiri edasi arendada. Arutasime, et seda võiks niiviisi siis nagu teha, et justkui siduda neid väikesi lõike, mis ema mälestustest olid olulised välja tuua. Et siduda need siis väikese niisuguse seostava teksti sildadega, mida siis Jaab kirjutaks. Ja niimoodi see hakkaski kasvama, et need siduvad osad läksid lõpuks pikemaks, kui see algne käsikiri oligi. Ja lõppkokkuvõttes muidugi on see perelugu selles mõttes, et Jaagu enda elukäik kujunes niisuguseks, mida täna ei ole küll ühelgi eestlasel enam võimalik öelda. Ta on Eesti riigi õigusliku järjepidevuse kandja. Selles mõttes, et tema määras ametisse 32 aastat tagasi varsti Eesti kuulus esidiplomaat, kellega me seostame seda Eesti riigi järjepidevust välismaal alles hoituna Ernst Jaakson. Määras siis 1986. aasta kevadel Jaagu Eesti aukonsuliks Los Angeleses. Ja selles teenistuses, see on riigi teenistus, ehkki küll mõnes mõttes nagu vabatahtlik teenistus, ehkki ta ei ole küll vabatahtlik, ta on ikka nimetatud ametikoht, aga selle eest ei ole tasu kunagi ette nähtud olnud, nii et selles mõttes on see ka rohkem südamega tehtud töö, selle riigi alles hoidmine. Välismaal piirkonnas, kus Jaak on elanud. Nii et jah, Eesti aukonsuli tegevus algas juba Jaagul aastal 86 ja sellestki oli palju kirjutada, mis sel ajal toimus ja kuidas Eesti eest võideldi väljaspool Eestit. Me olime sellest ehk vast ühteis kuulnud Ameerika hääle, Vaba Euroopa ja võibolla väliseesti mõningate üksikute ajalehtide kaudu, aga ega me ikka kindlasti ette päris täpselt ei kujutanud, mida need inimesed tegelikult tegi ja kui suur see töö oli, aga kui ma nägin ja vaatasin neid materjale ja seda igapäevast tegevust, see oli ka päris töö. Ja ma mäletan, et kas Marian Rikken Kelam kunagi ütles, et tema ongi elukutselt eestlane. Et see ongi tema elukutse, tal ei olegi muu. Et see tõepoolest oli elukutse ja see oli elutöö ka, mis tehti siis Marian idarannikul ja paljud teised eestlased ka üle maailma. Aga Jaak siis on peamiselt läänerannikul. Sellest oli palju kirjutada ja niimoodi seda raamat lõppkokkuvõttes siis sündiski. Ja kuna sellest kirjutatust oli märkimisväärne osa inglise keeles, siis jõudis Järg Haapsallu järgmise inimeseni. Ja selleks oli meie jah, tõepoolest vana hea kolleeg ja vana hea sõber Merike, kes tõlkis siis kõik, mis võõrkeeles oli, inglise keeles tähendab eesti keelde. Nii et see on ikkagi puhtalt ja selgelt eesti raamat ja eesti inimeste lehtud, aga oli ka tõlkimistööd.
Merike Pilter, mida tähendab niisuguse raamatu tegemine, mis kõneleb Eesti inimeste elust, mis on mõeldud Eesti lugejale, aga mida tuleb tõlkida inglise keelest? Teie olete selle tõlketöö teinud.
No ma arvan, et iga inimese elu on ajaraamatus olemas. Aga ma usun, et vahel on väga tore, kui see raamat on ka paberil nähtav. Ja selles mõttes oli tõesti väga huvitav teha koostööd Jaak Treimaniga, kes kasutas oma ema isamälestusi, mida ta täiendas omapoolsete mõtisklustega, aga samuti ka omapoolsete mälestustega. See viis mind väga kaugetesse aegadesse. Ma sain palju teada mitte ainult poliitilistest sündmustest, vaid ka näiteks minu jaoks oli täiesti teadmata fakt, et 20. aastatel oli sännakandis rõube haigus ja seda oli nii palju, et seal surid inimesed ja Jaak Treimani ema Valli meenutab, kuidas ta väikse lapsena nägi surmaronge minemas mööda teed. Ja kui ta hiljem juba vana inimesena tuli tagasi kodumaale, siis ta vaatas, kas need puud on alles, mille peale olid kohalikud inimesed märkinud kriipse järjekordsest surmast. Nii et see raamat, see oli ilus raamat, aga ei ole ilusat ka ilma koledata. Ja selles mõttes oli see raamat nagu väga palju paku, sest korraga oli nagu mitme inimese saatus minu ees. Ja eriti huvitav oli muidugi lugeda seda, kuidas väliseestlased hindasid olukorda, mis siin Eestis valitses. Ja näiteks kui Jaagu isa siit Eestist lahkudes oli öelnud, et ta tuleb siia kindlasti tagasi, siis tegelikult ta ei saanudki siia tagasi tulla enne kui Eesti oli vaba. Ja mõnda oma nooruspõlve seisukohta ta hindas tagantjärele naiivseks, kui ta oli lootnud, et see kõik läheb kiiresti mööda. Aga igatahes oli see väga huvitav töö ja ma arvan, et Jaak Treimani tõlkida on lausa lust. Tema mõte on väga selge ja klaar. Tema ingliskeel on väga ilus. Võin seda öelda, sest arvan ennast olevat pädev seda ütlema, kuna ma olen väga palju ingliskeelseid raamatut lugenud. Nii et kokkuvõttes oli see huvitav töö ja ma usun, et seda on Eesti lugejal huvitav ka lugeda.
Te kiitsite Jaak Treimani inglise keelt ja ütlesite, et seda tööd oli hea teha, aga ma kujutan ette, et seda tööd oli ka väga auline teha. Tegemist on ikkagi Eesti aukonsulika Ameerikas ja noh, kuivõrd nüüd niisuguste inimeste elulood, meil oli väga palju elulugusid raamaturiiulitel, küll meie estraadi tähti, küll tuntud sportlasi ja edasi, aga eestlane, kes elab mujal ja kes on tihedalt seotud Eesti inimestega, kes ka nüüd uuemal ajal sinna pole ennast elama ja tööle sättivad. Et ilmselt on see üsna erandlik ka, et selline poliitilise elu keskmes oleva Eesti juurtega inimese inglise keelt on tulnud tõlkida Eesti keelde.
No, Jaak Treiman on Jaak Treiman. Kui me saime kokku esimest korda Haapsalust, siis ma olin nagu suu valmis seadnud selleks, et temaga päev läbi ingliskeelt rääkida. Aga nii pea, kui ta sellel tormisel novembripäeval Haapsalu raudtejaama esisel bussist välja tuli, hakkasime kohe rääkima eesti keelt. Ja see oli tõesti tore. Jaagu keel on selline, nagu Eestis räägiti 70 või rohkem aastat tagasi. Aga igatahes seda oli palju rohkem, kui ma oskasin loota. Ja loomulikult on inimesel respekt ja sa ei tea, kuidas täpselt olla, kui sa saad kokku inimesega, keda on akrediteerinud USA riigi departemang, kes on kohtunud vähemalt kolme presidendiga. No, kellest peaks õhkuma ainult seda, et sa tunned ennast tema ees väga väiksena, aga Jaak Treiman on selline inimene, et ta oskab kohe juba suhtemise alguses luua sellise pingevaba ja toreda õhustiku, et inimene tunneb ennast temaga väga hästi.
Merike, te olete keeleinimene. Kas Jaak Treimani emakeel, kelle sajandat sünni aastapäeva me oleks võinud nüüd hiljuti tähistada, kas tema emakeel erineb Jaak Treimani emakeelest ja kuivõrd see kõik nüüd siis meie tänapäeva eesti keelt kõnelevate inimeste jaoks, et kuidas ta kostab ja kas tõesti ainult arhailine?
Ma arvan, et see on ikka pigem ilus. Jah, seal on selliseid vorme sõnadest, mida tänapäeval inimesed enam ei kasuta. Aga minu arvates annab see just sellele kirjapandule nagu mingi erilise nüansi juurde. Ja seda on nagu väga tore lugeda. Aga muidugi erinevad on Jaagu ema stiil ja tema isa stiil. Isa oli õppinud Tartu Ülikoolis, kui ma eksin majandust. Ja ta stiil on selline, no selles puudub nagu vähemalt esmapilgul selline romantiline joon ja ta on nagu väga asjalik. Nagu Jaak on ise tunnistanud, siis isa ei tahtnud nagu midagi rääkidagi oma minevikust. Raamatus on tekste ju kolmelt erinevalt autorilt. Ema Valli, isa Alfred ja Jaak Treiman ise. Ja nad kõik on kirjutanud eri aegadel. Kuigi Valli kirjutas oma teksti 93 aastaselt, kirjutab ta ju eesti keeles, mida ta oli rääkinud oma nooruses. Ta oli olnud Eestimaast eemal juba üle 60 aasta ja sellepärast on tema eesti keel just selline, nagu tohukot räägiti. Veidi teissugused on Jaagu isa Alfredi säilinud kirjade teksti, sest need oli kirjutanud noor haritlane, Eesti haritlane 40. aastatel. Ja Jaagu isa on väga asjalik, väga range ja nüüd kolmas autor, Jaak ise, Jaak Treiman, kes on õppinud mitmes ülikoolis Ameerikas, kes valdab suurepärast inglise keel ja räägib oma vanemate käest õpitud 70 aasta tagust eesti keelt. See kõik oli minu jaoks väga huvitav ja Jaagu tekst, mis mulle väga meeldis, on väga hea inglise keel, sünonüümid rohke, tõlkes läheb osaliselt kaduma, sest kuigi meie emakeel on väga kauni kõnaline, ei saada siiski ingliskeelse sõnavara rikkusega võistelda. Aga Jaagu tekst võiks arvata, kui on inimene jurist, et siis ta väljendab ennast kuidagi väga asjalikult ja kõik see on väga läbikaalutud, siis tegelikult Jaagu tekst on küll väga klaar, aga sellegi poolest on ta stiil, mis kohati ületab selle nõude, mida me tavaliselt ootame ühelt memuaarteoselt. Ja minule isiklikult meeldib raamatus lehekülg 70 Jaagu mälestused Rootsist. Kui seda lugeda, siis tundub, et Jaagus on kirjandusliku annet, sest see on kaugelt enam, kui me tavaliselt ühelt mälestuste raamatult ootame. Nii et kõik kokkuvõttes oli huvitav Jaagu emakeel, oli huvitav tema isakeel ja kindlasti oli mulle ka väga huvitav tõlkida Jaagu ilusat ingliskeelt ja ma tegin kõik, et ta eesti keeles voolaks sama kaunilt kui ingliskeeles.
Merike, teile on tohutu eelis kuulajate ees, sellepärast teile on see tekst tuttav, te olete selle läbi töötanud. Meie hakkame seda raamatut alles lugema ja me hakkame avastama oma kaasmaalasi läbi selle raamatu. Ma olen kogu aeg Eestis elades mõelnud sellele, kui keeruline on säilitada emakeelt võõrkeelses kontekstis. Siin on nüüd teie ees see perekond, kes oma eesti keelt on säilitanud seal inglisekeelses keskkonnas. Mis te arvate, kui suur töö või kui suur tahtejõud on see olnud, et rääkida emakeelt, nii nagu Jaak Treiman ütles kuulajatega kohtudes, tema kodukeel on olnud eesti keel, aga tema koolikeel on olnud inglisekeel.
Kui me seda sama raamatut esitlesime Tallinnas, ei saanud ma ütlemata jätta, et mulle meeldib Jaak Treimani nimi. Ma ütlesin seda sellepärast, et ta on oma nimele truuks jäänud. Raamatus on koht, kus Valli näeb sünnitusmaas esimest korda oma poega, vaatab teda väikest ja ütleb, et selle poisi nimi on Jaak. Kui Jaak käis koolis küll Austraalias ja Ameerikas, siis suutis ta kõigile klassikaaslase selgeks teha, et ta ei ole Jack ja ta on Jaak. Aga kord oli Ameerikas asendusõpetaja, kes vaatas õpetaja raamatusse ja hüüdis poisi poole Jack ja terve klass skandeeris. Jaak, tema nimi on Jaak. Kas ei ole paljud Eesti inimesed välismaal oma Jüri ja Jaani nimest loobunud ja nüüd on Johnid, aga Jaak on jäänud Jaaguks. Ja ma mõtlesin veel seda, et küllap oleks ingliskeelses keskkonnas lihtsam läbi lüüa juristina. Kui ta nimi oleks näiteks Jake Turner, mis on Jaak Treiman ingliskeelte tõlgituna, aga tema jäi Jaaguks. Siis ma mõtlesin veel midagi, et kui praegu Eesti noored naised sünnitusmajas näevad oma vastsündinud beebit, mida nad siis ütlevad oma lapsele? Kas keegi veel ütleb, et see poiss on Jaak? Või ta ütleb, et see poiss on Sebastian? Või ta ütleb, et see on Christopher Robin?
Jah, need Kevinid ja kõik muud ingliskeelsed nimed, mis meie peredesse tulevad ja see on paratumatus ja nii nagu me praegu siin kuuleme, võitleme selle eest, et meie kõrgharidus ei muutuks ingliskeelseks, vaid me suudaksime oma keele säilitada, need kõik need tendentsid panevad ju südant valutama. Täna vaadates nüüd, kuidas raamatu esitlus Haapsalus lugejatega toimus, siis inimesed olid väga huvitatud. Noh, selja poolt nagu nende silmi ei näinud, aga raamatu tegijate silmad paissid küll ja need kõik särasid. Mille poolest, Merike, teie tunnete, et te olete nüüd rikkam seda raamatut tehes või selles meeskonnas olnuna?
Kogu see raamatu tegemine oli hoopis teistmoodi kui tavaliselt tõlkimist ette kujutatakse ja me võtsime kõik, mis tänapäeva tehnika võimaldab. Praktiselt ei olnud ju valmis käsikirja, kui mina sellesse loosse sekkusin, aga Margus Välja saatis meile sellise dokumendi, Google dokumendi, mida me saime kõik korraga näha ja toimetada. See oli hoopis teistmoodi kogemus. Nii tore oli hommikul istuda arvuti taha ja vaadata, kas Jaak Treiman on sees või või Markus välja piilub, mis me seal teinud oleme. Ja see oli kõik hoopis erinev, et mina näen küll selles tänapäeva tehnikas mitte ainult halba, nagu vahel arvatakse, et istub seal arvutis. Ta annab ka väga häid võimalusi, et sa pead ise olema tark ja teadma, mida sa sealt võtad. Nii et selle raamatu tõlkimine oli ka tehniliselt hoopis teist laadne kui varem olnud. Ja muidugi see võimalus, et sul on tegemist elava autoriga, sa saad kohe tema käest küsida, midagi pärida ja Jaak oli alati ju väga hea ja kärmas vastaja. Kindlasti oli see midagi, mis ei unune.
Ja ilmselt Iile panevad punkti need samad suhted. Aga paljud eestlased on kokku puutunud Jaak Treimaniga, aga kaugeltki mitte igaüks. Et see on teie elus ka üks tähtsündmus vahendada meile lugejatele, eestikeelsetele lugejatele, selle inimese elu, tegevust ja ka tema vanemate generatsiooni mõtteid ja tundeid. Ma arvan, et rohkem veel kui see tehniline võimekus, mis meil tänapäeval käes on, on ilmselt need inimesed, kellega te olete tänu sellele raamatule tuttavaks saanud.
Kahtlemata on see nii ja võib-olla võiks rääkida ka sellest, et kui ma hakkasin tõlkima, tulid ette mõned välise eestlaste nime, mis ei olnud mulle mitte midagi, aga mida kaugemal ma jõudsin oma tõlkimisega, siis need inimesed tulid mu silmad ette ja ma kujutasin väga hästi ette seda olukorda, kus nad toimetasid. Näiteks ka Ernst Jaakson, kes on ju paljudele eestlastele ainult kui ikoon, aga nad ei kujuta ette, milline inimene ta oli. Aga Jaak oskas temast nii kirjutada, nii et Ernst Jaakson muutus minu jaoks reaalseks inimeseks. Ja kui ma tõlkisin seda, kuidas nad umbes selle ajal, kui siin Eestis olid juba need vabaduse tuuled nagu tulemas, aga nemad istusid New Yorkis Ernst Jaaksoni kabinetis, kus oli 35. aastate mööbel tagasihoidlik tuba ja arutasid seal seda, kuidas neid Eesti isiku tunnistusi saaks trükkida. Ja see oli kõik nagu hoopis teistmoodi pildi lõi mulle Ernst Jaaksonist, kui ma seda olin varem ette kujutanud.
Aga lõeksin siis siin kohal ka ühe katkendi raamatust. Eelpool Merikese poolt viidatud leheküljelt Jaak Treimani mälestustest. Jaak Treiman kirjutab. Mis ajast on pärit minu esimesed mälestused? Saabusin Rootsi 3 kuuse imikuna, lahkusin sealt 3,5-aastase lapsena. Usun, et mul on siiski mõned mälupildid Rootsis elatud ajast. Võib-olla on mõned nendest sündinud vestlustest, mõned fotodest ja mõne on loonud mu kujutlusvõime, mida on mõjutanud miski, mida isegi ei tea. Kõigil neil mälestustel on seos sündmustega, mis toimusid mu ümber. Siin on mõned mälestuskillud, et nende abil lisada ema mälestustele midagi enda poolt. Mäletan pimendamist, kui kõik kardinad olid tihedasti ette tõmmatud ja kogu linnas olid tuled kustutatud. Mäletan, kuidas käisime isaga jõulupuud toomas. Seda lugu räägiti perekonnas palju kordi ja nii võiski see mu mälestuseks saada. Läksime isaga kortermajast välja ja nägime puude rivi. Valisime ühe jõulupuuks, isa raius puu maha. Kui me seda kodupoole vedasime, tuli majast välja üks rootslane ja karjus meie peale. Isa oli maha võtnud rootslase hoovis kasvanud kuuse, pidades seda metsapuuks, mida igaüks endale saada võiks. Mäletan, et mängisin väljas ja leidsin telliskivi. See libises mu kätte vahelt ja kukkus põlve peale. Veri jooksis mööda säärt, kui tuppa jooksin. Emo ravitses haiget saanud kohta ja lohutas mind. Siis viis ta mu üle tee poodi ja ostis kommi. Arm on põlvel alles ja kommid meeldivad siia maani. Mäletan, kuidas koos parima sõbra Anne-Mariga mäest alla libisesime. See oli tolle künka nõlv, mille otsas oli hormide kodumaja. Haarasin milleski kinni, hoidsin elu eest. Tundus, et kohe kukun kuristikku. Mõlemad karjusime kõvasti, abi saabus. Käisime koos emaga töölt tuleval isal sageli bussi või trammipeatuses vastas. Kord tuli isa koju tavalisest varem. Mäletan, et käskisin tal minna tagasi, et saaksime talle vastu minna. Järgmise mälupildi alus on rohkem fotod, jutud ja Treimani perekonna külalisraamat, kui mu enda peas tekinud mälestus. See on minu ristimine kusagil maja katusel ristiisadeks Arvo Horm ja Aksel Linkhorst. Ristiemaks Vilja Uustalu. Kohal oli ka maalikunstnik Eduard Ole, kes tollel ajal elas meie juures. Need nimed kordusid mu vanemate vestlustes ikka ja jälle. Kohe pärast ristimistseremooniat hoiti mind pea alaspidi üle katuse serva, ema väristas õlgu sellest rääkides, küllap oli see mingi komme, et mul kõik hästi läheks või lihtsalt nali. Külalis raamatusse jätsid kohal olnud rissetest oma lustakaid sissekandeid, Eduard Ole lisas ka oma selle õhtu autoportree. Kõiki mu mälestusi läbivad ähmased pildid, mis toovad silme ette just kui Goethe Fausti Walpurgi öö. Näen uduselt nägusid, inimesi ringi liikumas täis suitsetatud ruumides, neil on käes klaasid ja nad räägivad kähinal midagi, millest ma aru ei saa. Juurtetuks jäänud inimesed otsimas kindlustunnet määramatuses. Aga selle eelpool nimetatud mitteametliku ristimise juurde on siis lisatud raamatus ka mitu pilti ja ühe pildi allkirja loeksin ma teile ette siin ka. Sellel Jaak Treimani mitteametlikul ristimistunnistusel on all Eesti Vabariigi saatkonna Stockholmi pitsar, saadik Laretei allkiri ja kuupäev, 10. detsember 1944. Eesti riiklust, saatkonda ega saadikut Rootsi riik selleks ajaks enam ei tunnustanud, sest juba 1940. Aasta suvel andis Rootsi valitsus Balti riikide saatkonnad Rootsis üle Nõukogude liidule. Eesti diplomaadid jätkasid aga sellele vaatamata oma riiklike rekvisiitide kasutamist. Need olid vaid mõned põgusad hetked ühe pagulaspere elust, kirjeldatud läbi lapse silmade. Sellest lapsest on aga ammu sirgunud mees. Mees, kes Eesti heaks ja Eesti nimel on teinud suuri tegusid. Ja järgmises jutuajamises söögikoha kõikide segavate helide kiuste temaga ka juttu jätkame. Jaak Treiman, kui palju teid teie väga veerand 100 aastases vanuses on kutsutud Jaaguks? Jaak Treimaniks. Ja kuivõrd on teid kutsutud Jack Turneriks näiteks?
Suuremus aega on ikka Jaak Treiman. See jutt, mida ma räägin iga kord on, kui ma algkoolis olin, siis oli üks aseõpetaja, tuli kohale, vaatas õpilaste nimekirja ja kutsus mind ja ütles Jack. Ja siis kogu klass ühe suuga vastasid, ei, Jaak. Ja see on mul elust ajani käinud. Vahete vahel inglastel on just probleem Jaakuga, millegi pärast nad ikka muudavad Jackiks. Ja kui on ette kirjutatudki, siis nad ikka ei usu. Ükskord ma saatsin pika kirja, see London Review of Books. Seal mulle ei meeldinud üks artikkel, mis nendel oli olnud ja ma kirjutasin pika kirja. Ja ma ei uskunud, et nad täis kirja panevad. Vaatasin, et no kui nad teevad midagi, siis nad panevad siit mõni väike lõike. Ei, nad panid täis kirja, aga nimeks oli Jack Treiman. Muidu nad ei muutnud mitte midagi, ainult nime.
Kusjuures teie nimi ei ole muidugi nii keeruline nime, on tunduvalt keerulisemaid Eesti nimesid mujal maailmas oma nimega läbi saada, ilmselt see ei ole kerge. Aga kui keeruline on olnud härra Treiman ingliskeelses maailmas eestlaseks jääda, ka teie vanemad jäid seal eestlasteks ja teie samamoodi?
Mitte nii keeruline. Ameerikas on palju rahvusi ja seal on kõik Euroopa riikidest ja olla eestlane ei ole nii raske. Kõige keerulisemas osa on võib-olla, et kirjeldada inimestele, kus Eesti on või mis Eesti on. Mõtlevad, et Balkan States, selle asemel, et Baltic States ja nendel on hea mulje eestlaste üle.
Aga nad ei tea,
miks pärast hea mulje on või kus kohas ta on. Aga küsimusele vastus on, et ei see väga raske ei ole olnud.
Kas siis, kui Eesti veel ei olnud, kas siis oli Eestist raskem rääkida, kui isegi teatud, mis maa see selline on? Eks Nõukogude liiduks ilmselt Venemaks seda nimetati? Või tänasel päeval, kui meil peame ennastki 100-aastaseks riigiks, ehkki seda sadat pole meil ju olnud, kas nüüd on lihtsam Eestit esindada ja Eestist rääkida ja Eestit presenteerida?
On küll. No, Eesti on Ma ei saa ütelda, et ta on nii väga tuntud, aga palju rohkem inimesi teavad Eestist midagi ja teavad kus kohas. Üks põhjus on, et need Baltimaal, need laevad, kruusid, selle läbi palju inimesi Eestist õppinud midagi. Aga peale seda on veel Skype, kui on siin leiutatud see Eesti tehnoloogia. Rohkem ja rohkem inimesi teavad sellest. Et selles mõttes on palju, palju kergem kui enne. Enne pidi hakata rääkima kõige enne Eesti vabadusest peale esimest ilmasõda ja siis Molotov-Ribbentrop Pactist ja et Nõukogude Liit tuli ja sakslased ja Nõukogude Liit ja teine ilmasõda ei lõppenud enne kui 90. No.
Ja seda ka suure kaarega pidi tulema enne kui Eestini jõudsime.
Ja. Et nüüd selles mõttes on palju lihtsam.
Härra Treiman, kas teil on olnud võimalust Eestis ka palju käia?
Mitte küllalt.
Aga millal oli esimene kord? Pärast seda, kui väikse lapsena teid siit ära viidi.
Esimene kord oli 92. aastal. President Meri, no ta ei olnud president veel, aga igaüks teadis, et ta tuleb presidendiks. Kutsus mind, ütles, et ta tahab mind õiguskantsleriks nimetada. Tema kutse peal tulin. Nüüd see õiguskantsleri asi ei töötanud välja, aga see oli mu esimene tagasitulek Eestisse.
Nüüd Vaba-Eesti ajal on olnud mitmeid võimalusi käia. Kui te näete, mis Eestis on sündinud, kuidas elu on väliselt palju ilusamaks läinud ja inimesed ehk on rõõmsamad ja naeratavadki ja käivad hästi riides ja poed on kaupa täis. Kuidas te näete, kas teie ema ja isa mälestuste Eesti, sest te olete nende kirjavahetust lugenud, te olete nende jutte kuulanud ja siis see, mida te ise avastasite 90-tel ja mida te näete praegu aastal 2018, kas see kuidagi on võrreldav või mis muutused, kaugelt ikka paistavad muutused paremini silma, kuidas te seda arengut iseloomustaksite?
No füüsiliselt on palju just Tallinnas. Ja Tartus ka. Lõuna-Eestis, Võrus on, aga mitte nii palju. No see on see füüsiline asi, mis näed, ehitused ja sillad ja teed. Ja, no, teed on palju paremad, kui nad 91. aastal olid. Ja, et selles mõttes on neid muudatusi palju olnud ja need on palju paremaks läinud. Kuidas rahva väljavaated on või mida nad mõtlevad, seda ma katsun õppida praegust. See on üks mu lootus selle ringsõiduga.
Jah, ja te käite ringi nüüd sellepärast, et on välja tulnud teie raamat. Sellel raamatul on väga põnev pealkiri ja enne kui tõlk seda ära ei seletanud, siis tõesti ei saanud aru, mis asi on see võlu lehvik, et kuidas ta saab seotud olla ühe Eestist põgenenud perega ja selline pealkiri raamatule mitte kübetki, mitte kriipsugi isamaalisusest, nagu mingi muinasjut. Aga see raamat ei ole muinasjut, see raamat on reaalselt teie pereelu ja tuhanded Eestist ära läinud pered on umbes samasugust elu pidanud elama. Nüüd seda raamatut esitledes on teil võimalus käia mitte ainult Tallinnas ja Tartus, väikelinn Haapsalu, teie sünnikoht Võru. Te näete neid inimesi, saate nendega rääkida. Kuidas teile tundub, kuidas Eesti inimene hingab täna? Kas ta hingab täie rinnaga? Kas ta oskab pidada sellest meie omast Eestist? Seda riiki juhtida ja ehitada, et inimene sellest saaks rõõmu tunda. Kuidas teile tundub?
No ma võib-olla saaks seda paremini vastata, kui 3-4-5 päeva pärast küsimust. Ma arvan, et peab meeles pidama, et iga inimene on omapärane. Inimesed ei ole üks mass, et see küsimus on, et kuidas teie tunne on sellest, kuidas teie naabri tunne on, kuidas teie naabri tunne. Ja iga üks on natukene erinev. Võib sõnast üldmõtlemist võib-olla küll võtta, vaadata, aga kindlad vastust ma ei oska anda praegust. Lootus on, et ta see Eesti vaim käib edasi, aga kuidas seda vaimu vaadatakse või mis see vaim on, igal ühel on oma vaade selle üle ka. Aga ma arvan, nii kaua kui inimesed küsivad seda küsimust.
On lootust.
Siis on lootust.
Et mõeldakse.
Jaa.
Te kutsute mind korrale selles mõttes, et need on asjad, mida ei saa üldistada, aga samas kui te nüüd seal raamatu esitlusel tõite ka paari teise Eesti perekonna saatuse näiteks, siis üks läbiv joon oli see, et kui siin inimesed olid olnud kas ülikoolis õppejõud või kooliõpetajad nagu teie isa, pidid nad seal alustama suhteliselt nullist, füüsilisest tööst ja kohati ka raskest tööst, et see sõnum oli nagu selline, et raskustest ikka tuleb läbi käia, aga et see aeg tuleb üle elada. Et võib-olla me oleme siin nagu kärsitud ja näeme, kui hästi mujal elatakse ja ei oska nagu näha seda, et liiga vähe aega on meil olnud võimalus praegu seda elu ehitada. Meil on hästi hea teleprogramm Ehitades Eestit. Indrek Troifelt teeb seda saadet ja see tuleb läbi Eesti ajaloo. Et me ehitame seda, me ei ole seda veel valmis teinud, aga juba tahame tulemusi saada.
See on väga inimlik lootus ja see... Ma ei usu, et see paha on. Ikka peab midagi katsuma saavutada. Kui midagi ei taha, no siis ei juhtu midagi ka.
Ja pole me eesmärk.
Ja eesmärgid ei pea olema lihtsalt üks asi. Need võivad olla mitmed asjad. Ja kui need kokku paned, no siis selle saavutamine ongi võibolla see Eesti vaim.
Ma teeb vist praegu midagi niisugust, nagu teie ema tegi, kui te president Fordiga kohtusite, et tuli tuppa ja ütles, et härra president, me oleme juba teie aega nii palju kinni hoidnud. Ma tahaks öelda, et härra Treiman, ma olen teid nüüd võibolla liiga kaua kinni hoidnud, te olete oma väsitava päeva õhtusse jõudnud ja ees ootab veel bussisõit ja nii edasi. Kahju on, et raamatu sain ma alles täna, seda ma hakkan nüüd lugema ja kui see raamat on läbi loetud, ma arvan, mul oleks teile hoopis rohkem küsimusi, nii et võibolla kunagi tulevikus arutame Eesti asja üle edaspidi. Aga kui te selle raamatu nüüd kirjutasite, teil on vahva meeskond, minu kursuse vend Margus välja oli see ärgitaja, et need mälestused tuleb koondada kaante vahele, on olnud suurepärane tõlk, kes Eesti mehe, Eesti perekonna loo inglise keelest on tõlkinud Eesti lugejate jaoks ja on suurepärane kirjastaja Tiina Tammer, mis lootusega te selle raamatu teele saadate, sest alles inimesed Eestimaal hakkavad seda avastama. Mis on teie kui selle loo persooni, selle kirjapane ja lootus?
No, üks lootus on, et nad näevad, et eestlane olla ei pea Eestis elama. Väljaspool Eestit on ka eestlasi ja see vabadusvõitlus käis Eestis, aga käis ka väljaspool Eestit. Ja ühel ajal ja teisel oli võibolla üks tähtsam kui teine, aga nad mõlemad olid tähtsad. Ja mõlemil olid oma väitlused ka oma vahel, nagu ikka. Aga mu lootus on, et kui inimene loeb seda raamatut, et nad näevad, et me oleme üks rahvas ja üks ja sama siht on olnud ja oleme teinud seda nii nagu on meil võimalik on teha.
Ühesõnaga Eesti eest, selle Eesti eest, milles me praegu elame, on väljas oldud nii siin, kodus kui ka üle ookeani. Aitäh teile, Jaak Treiman, selle lühikese jutuajamise eest. Aitäh teile selle raamatu eest. Loen selle läbi ja mingil ajal otsin teid üles. On see siis kodu Eestis või on see läänerannikul? Siis oleks nagu põhjust rohkem rääkida, kui raamat ka läbi on loetud.
Tänan väga.
Aga siin kohal sirviksin taas veidi raamatut ja võtaksin lahti Jaak Treimani mälestuste selle koha, millele ise ka eespool naljatoonis viitasin. Kohtumine president Gerald Fordiga oli 2. aprillil 1998. Kui 80. lõpu ja 90. algusaastate vapustused olid vaibunud. Mulle pakkus just see kohtumine kõige enam rahuldust. Kokkusaamine leidis aset president Fordi talveresidentsis Lõuna-Kalifornias Palm Springsi lähedal ja kohtumisel osalisid ka minu vanemad. President Meri oli USA 38. presidendile Gerald Fordile annetanud Maarja Maristi esimese klassi teenete märgi. Meri ei saanud Kaliforniasse seda kätte andma tulla ja Eesti suursaadikul USA's Kalev Stoicheskul ei olnud võimalust läänerannikule lennata. Stoicescu palus mul aukonsulina autasu kätte anda. Helistasin president Fordi büroosse ja palusin kokku saamist. Kui küsisin, kas tohib ka oma vanemad kaasa võtta, vastati, et loomulikult tohib. sõitsime elevil meeleolus kolmekesi 2,5 tundi Los Angelesest Rancho Mirage'i. Pidime veidi ootama, enne kui meid juhatati president Fordi avarasse kabinetti, kus ma talle autasu üle andsin. Seejärel pakkus ta meile istet ja peatselt olime meeldivas vestlushoos. President Ford kõneles, kui oluline oli tema jaoks olnud kongressi valimiste eduks lätlaste toetus Michiganis. Mina rääkisin talle, kuidas mõned meist polnud omal ajal rahul Helsingi lepetega, kuid tagasi vaadates ei tundnud meie tollased seisukohad õigena. Jätkasime vestlust kumbki oma lugusid jutustades. Umbes 45 minuti järel märkasin, et ema hakkab justkui veidike kärsituks muutuma. Lõpuks ei pidanud ta vastu, katkestas meie vestluse, tõusis püsti ja ütles vabandaval toonil. Härra president, oleme juba palju teie kallist aega kulutanud. Ema oli tõsiselt mures, et tüütame oma jutuga presidenti liialt. Presidendi vastuseisule vaatamata lahkusime. Kui olime juba hoonest väljas, ütlesin emale leebelt, et kui keegi on presidendi juures, siis nähtavasti on president see, kes otsustab, millal kokku saamine läbi saab. Praegu läks natukene teisiti.
Mul oli ilus isama, kus kõik mul kuumas kullalla. Seal kasvas kõrge tammepuu, ta lettis laulis linnu suu. Isade maast, armsamast aast, isade maast. Ja kui ma tuulin mõõsine, küll paistis seal ka päevake, kuid siiski olid südamed, seal rõhutud ja rauased. Jäine ja külm, oli sa ilm, jäine ja külm. Ja kui siis sinu tamme all, ma kuulsin laulu liikuval. Uus armul rindas igines, mis suunalt võõsil kõndides. Isade maa, kallim mul saa, isade maa.
Raamatutund.
Tiina Tammer, siis kirjastuse Tammer raamat, omanik või kirjastaja või mis on Saulin amet, mida sinu puhul tuleb öelda. Niisugune huvitav kokkusaamine siin Haapsalus täna, kus te esitlete teie kirjastuse raamatut, Jaak Treimani raamatut. Ja miks ma ütlen huvitav kokkusaamine, Margus Välja, kes selle raamatu nagu niisugune käivitav jõud või tee käima lükkaja on olnud, on minu kursuse vend ja sinagi, Tiina, oled õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust. Me oleme kõik koos ühes koolis käinud, meil on olnud ühised õpetajad ja ilmselt on meil ka väga palju ühiseid juvisid. Aga see selleks, see oli see taust. Kui sa nüüd võtad selle raamatu, mida praegu esitletakse, siis kas see eristub mingil moel nendest kümnetest ja sadadest raamatutest, mida Tammer raamat teinud on? Elulugusid on hästi palju ja ilmselt teiegi olete palju elulugusid teinud. Siin on ühe rahvuskaaslase perelugu, sealpoolt suurt vett.
Jaa, eristub küll ja ma ütlen, miks pärast eristub. See eristub selle pärast, et tegelikult enne kui ükskõik, mis raamat ilmub, on kirjastajal selle raamatu kohta oma lugu. Seda lugu ei saa teada kunagi lugeja, seda lugu ei saa teada võib-olla mitte keegi peale selle kirjastaja ja nende inimeste, kellega koos seda raamatut tehti. Iga raamat on tegelikult eriline.
Ja ma millegi pärast loodan, et see ei ole ainult see lugu, et kas see võiks müüa, kas seda tasub teha.
Tähendab, kui sa lähed selle peale välja, et nüüd ma teen raamatu, et küll see siis müüb hästi ja küll see siis läheb, et siis, noh, ma ei tea, siis te nööpe. Te ilusaid nööpe või te midagi muud ja looda, et läheb. Et raamat on minu jaoks vähemalt kui kirjastaja jaoks selline asi, mis peab käima kõigepealt läbi su pea, et kas see tähendab mulle midagi. Kui ma seda tegema hakkan, käib ta alati mul läbi südame ja lõpuks käib ta puht füüsiliselt läbi mu käte, ma tassin neid igale poole. Muidugi sa pead ka mõtlema sellele, et sa järgmise raamatu saaksid välja anda, et mitte see üks ilus, mis sul igalt poolt on siin läbi käinud, on ja jääb su ainsaks. aga see kõik käib kuidagi kooskõlas ja kui ta läheb sul ikkagi läbi sinu tunnete, siis tegelikult leiab lugeja ta üles ka.
Aga ütle siis, mis oli see hääl sinu seest, mis ütles, et selle raamatu me võtame, seda peab hakkama tegema. No ilmselt mitte ainult siis nüüd see Jaak Treimani nimi, sest et nii palju tuntud inimesi on ümber ringi.
Ja seda alati küsitakse kirjaste käest, kui talle üldse tähelepanu pööratakse, et mis see siis on, et kuidas sa neid raamatuid valid või kuidas, mille alusel, mis see siis on. Aga see on täpselt see, kuidas see sind kõnetab ja kuidas sul on nina. Sul peab olema ikkagi mingi tunnetus, et vot see on huvitav ja sellest ma tahaks edasi lugeda. Et kui ma võtsin selle käsikirja lahti, hakkasin lugema eriti neid alguses neid emapäevikud, neid emalugusid. Siis ma panin hetkeks kinni, mõtlesin, kas ma tahan edasi lugeda. Siis ma tõin siin, jaa, ma tahan seda edasi lugeda. Et see on ka see enda tunnetus, et see on mulle huvitav. Siis ma mõtlen nii, see on mulle huvitav, aga järsku see on ainult mulle huvitav. Siis ma annan kellelegi veel lugeda. Antud juhul ma andsin Enno Tammerile oma abikaasad lugeda. Enno luges, ütles, et tuled, see on ikka väga huvitav. Ja niimoodi see läheb. Aga sa pead ise otsuse tegema. Ja kui sa tunned, et see on huvitav ja võib ka teistele huvi pakkuda ja sa mõtled välja ka alati tegelikult sihtrühma. Sa ei saa teha raamatut niimoodi lihtsalt, et panen kotti ja poodi ja vaatan, mis saab. Sa pead mõtlema, et sul on näiteks 600 või 800 raamatut, et sul on see hunnik juba siin kõrval. Mina alati kujutan niimoodi ette, et mul on see raamatu kuhi siin kõrval ja vaatan, nii neid on nii palju huvitav, kui palju on inimesi, kes siit seda raamatut siit kuhjast võtab. Ja kui sa mõtled välja vähemalt 10 inimest, siis järelikult tulevad ka järgmised.
Tiina, aga kellele see raamat on tehtud? Kes võiksid minna poodi ja otsida seda... Kahjuks olles kotis pole lugenud, ei oska ju mitte midagi muud rääkida, kui et minu jaoks oli see esimene kokkupuude ja pealkiri tundus see nimelik. Kui siin midagi isamaalist oleks, siis ma saan aru, miks ilmub selline raamat Võlu lehviku tuules.
No seal on kala pealkiri, et ühe pere lugu läbi kolme mandri. Selle raamatud märksõna minu jaoks on raamatukogu. Raamatud on kallid ja see põlvkond, kes tahaks võib-olla seda lugu veel üle lugeda, et see läheb võib-olla rohkem raamatukokku. Ja kuna neid on raamatukogus vähe, paneb ennast järjekorda ja loeb, kes seda kaupluses võiks osta või poes, võiks osta just noorem põlvkond, keda ikkagi huvitab ajalugu. Öeldakse küll, et noored vaatavad ette ja mis ainult tuleb, aga sa ei saa ainult ette vaadata, kui sa ei tea, mis on olnud. Noored, kes loevad ka sellised raamatuid, need saavad paremini aru ka olevikust. Vaevalt endad ise poodi lähevad, aga neil on võib-olla vanemad, kes loevad ja ütlevad, et kuule, loe läbi, et tead, see näitab sulle, mis siin on kõik olnud, et sa oskaks väärtustada seda, mis sul praegu on.
Kuulates nüüd, kuidas raamatu tegijad jagasid oma muljeid ja siis minu jaoks oli üld mõtlema panev kas või see fakt, et Jaak Treimani ema 93-aastaselt on hakanud välestisi kirjutama. 93-aastane inimene, see on ikka väga, väga eakas inimene. Ja siis muidugi sinna kõrvale mitte numeroloogiliselt, aga miski pole juhuslik siin maamuna peal, et tema isa 93-aastaselt hakkas perekonna kroonikat arvutisse lööma. Ja et võt niisuguste mälestuste pinnalt siis Jaak Treimani enda sõduvate tekstidega on see raamat sündinud, et see on üsna erakordne vist, kui sina kui raamatute tegija, et kas sul sellist skeemi kõrval oleks panna?
No ega ei ole selles mõttes, aga see tuli ju pärast seda kõike välja, kui ma olin ikka lugenud alguses seda.
Aga mis siis pani sind edasi lugema?
Sest oli hästi huvitavalt kirjutatud. Ja see on üks asi, kui sa suudad kirjutada huvitavalt ja su elu ongi huvitav ja kelle elu ei oleks. Ise asi, kas iga ühe elust raamat peaks saama. Aga inimesed, kes on niimoodi oma elu suutnud ära elada ja läbi tulest ja veest ja vastorudest läinud, et need inimesed ikkagi väärivad tõesti sellist teadvustamist minu arvates.
Jah, ja võib-olla see sama hoiatus siis kõigile, et ärge laske ennast sellest võlu lehvikust ära petta. See ei ole tõesti mingisugune võinaslugu, see on nii nagu alapealkiri ütleb ühe Eesti pere lugu ja eks ikkagi tuhandeid ja tuhandeid perekondi on umbes samasuguse saatusega pidanud Eestimaa tolmu kunagi sunniviisel jalgelt pühkima ja see ära tundmine või enda pere edasise käekäigu võrdlemine, et see võib-olla on nüüd see auditoorium, kes kindlasti vist seda raamatud laev.
Ta teine asja on see, et kuna see raamat mitte ei ilmunud mul üksiku raamat on, vaid see on ilmunud mul sarjas, kus varem on ilmunud Ene Ergmast raamat, kus on varem ilmunud Andres Ellamast, Doktor Ellamast, ka komandojuhist, et inimene saab juba siis aru. See on elulugude sarjas ilmuv ja... Millest me räägime? Me räägime näid pealkirjast, aga ehmataski ja see ongi ju hea jääb meelde.
Aga ma ikkagi pole saanud sinu käest seda vastust, et mis on see kaalukeel, mis ütles, huvitav, selle vastuse ma juba sain, aga miski, mis ikkagi pidi tekitama selle, et jah, hakkamegi seda tegema.
No ma usaldan Margust ka. teatud asjades ma ikka väga teda usaldan, sest et kui mina kunagi olin praktikant Haapsalu lehes, siis tema oli see, kes mulle ütles, et tule nüüd välja sellest ülikooli õpetusest, nii nüüd sa lähed sina kolhoosi sellele koosolekule ja ole hea, kirjuta sellest nüüd reportaar ja ma läksin ja kirjutasin. Ja pärast mulle öeldi, et hästi kirjutatud ja see oli mulle väga tähtis. Sellepärast ma usaldan teda, ta on mulle head nõu antud.
Jah, ilmselt selle raamatu sündi võibolla poleks olnud, kui Margus juhtumisi seal läänerannikul töötades ei oleks rohkem olnud sidemetes Jaak Treimaniga, sest et ega inimene, ehkki meil neid mälestusi kogutakse, on mitmed aktsioonid järgitatakse inimesi, inimesed on tagasõidlikud ka siis, kui nende elud on vapustavad, sest et nad arvavad, et kelle jaoks ja kellel seda vaja on, võibolla järel tulevate põlvkondade jaoks enda lapsed ja lapselapsed. Et Margusel oli seda ära tundmist, et ta utsitas Jaak Treimani töötama selle käsikirja kallal ja neid oma nii eakate vanemate kirju ja mälestusi kokku sõlmima, et see on olnud selline hästi imeline protsess, mille tulemus on siis raamatsõbrad, järjekordne raamat lugegem.
Jah, ja eks Marguse koht võib öeldaks, hea vana ajakirjaniku tunneb ikka ära. Et kui ta neid märkmeid nägi, ta sai ju väga hästi aru, mis need on.
Ja ilmselt üldse oli väga vahva meeskond, tõlk on teinud hea töö ja see on ka vist üsna enne kuulmatu, et eestlase, Eesti perelugu läbi inglise keele peab tõlkima Eesti lugejatele.
Võibolla seda on ka olnud, ma ei tea teistel, aga minul oli see küll esmakordne. Aga seda huvitavam. Jaak Treimani kohta võin ma seda öelda, et alguses jättis ta mulle ääretult sümpaatse, aga väga tagasihoidliku mulje. Ja kui ta tuli, tal oli ainult natuke seda käsikirja ja mina hakkasin ka siis julgustama, et noh, kirjutage, siis ta vaatas mulle niimoodi hirmunult otsa. Ja ma mõtlesin, et ma ei tea, kas ta hakkab kirjutama. Ja kui me järgmine kord juba kohtusime, ta tuli juba enesekindlamana, sest ta oli juba kirjutanud. Ja mulle meeldib tema see, et ta ikka enne teeb ja siis näitab ja räägib, et selline tegude mees, et see mulle väga meeldis. Ta enne ei tulnud laialt niimoodi, et noh, nüüd ma tulen ja siin on mu poolik käsikiri, vaid see käis väga ilusti ja väga niimoodi korrektselt ja kõik nii.
No mis me sellest saates teada saime? Seda, et üks raamat ei sünni lihtsalt niivisi üleöö. Et see on üks imeliste juhtumiste jada, mis võib viia hea lõptulemuseni. Ja Tiina Tammer, sina oled selle raamatu üle küll väga rõõmus. Nüüd siis on see periood, kus te kohtute erinevates Eesti linnades potentsiaalsete lugejatega ja sul on julge nendele inimestele otsa vaadata ja soovitada, et see on üks hea raamat, mida tasuks lugeda.
Jah, mina tahangi teha niimoodi raamatuid, et mul ei oleks neid häbi näidata, et mul ei oleks häbi neid kuhugi müüki panna ja lõptulemusena, et kui lugeja mulle näiteks ütleb, et küll sul on hea raamat või ilus raamat, see on rahast alati kõige tähtsam.
Jah, aga õnne ja õnnistus siis selles tegemises, sest et kas sa tead, kes on olnud, see on praegu nüüd miljoni mängu küsimus, ühes eelnevas saates oli viide ühele vene naisele, kes on esimene kirjastus äri inimene Venemaal. Oskaksid sa mõelda, kes see võiks olla? See on nii põnev, et ma pean selle ära ütlema. Dostojevski abikaasa Anna, kes oma väga kuulsa abikaasa ka sai tuttavaks nii, et ta oli stenografist. Sealt arenes abielu ja sellest Annast sai Venemaal esimene ärinaine ja see ärivaldkond on just nimelt kirjastamine. Lõpema hakkavas saates kõnelisid täna Merike Pilter, Jaak Treiman, Tiina Tammer ja Margus Välja. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kui sa nüüd, hea kuulaja, küsid, et mis lugu siis nende võlulefikutega on, siis ei jää mul muud üle, kui vastata, et midagi peab jääma ka sinule. Otsi raamat välja, loe ja saad teada. Miks kannab Jaak Treimani pere lugu pealkirja Võlulefiku tuules? Selgitusena küll muidugi on öeldud, et see on ühe Eesti pere lugu kolmel mandril. Toredat lugemist!
Põlves põlve loodi laule merest. Valges kases kodu tänaval. Rohtu kasvan teedest armsast perest, kus
rikast eest, mis ära lõhkus pered. Kodu kolde soojast kümmalöö, kuid on siiski vähe laudud sellest, et on Priius kallis kraam ja sa selle pead kätte võitlema. Ja kes ikka käib püsti päin.
Raamatutund.